Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 12. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Ništa nije ukazivalo na zlostavljanje 15-mjesečnog PJ kada je u januaru bio primljen u klinički centar, saopštili iz sindikata doktora medicine. Aleksandar Vučić doputovao u zvaničnu posjetu Hrvatskoj, protest braniteljskih udruženja u Zagrebu zbog njegovog dolaska. Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok pada aviona blizu Moskve u kome je poginulo svih 65 putnika i 6 članova posade. U eksploziji tokom karnevala u Boliviji poginulo najmanje 8, a povrijeđeno 40 osoba. A u emisiji između ostalo govorimo o tome kako je slučaj Đurović razotkrio mnogo krupniji problem od situacije u radioteleviziji Crne Gore, a to je odnos između grana vlasti gdje u konkretnom slučaju zakonodavna ignoriše odluku sudske. Dalibor Kuljarević iz CGO-a.
Demokratska partija socijalista pokazuje da se njoj ne žuri u Evropsku uniju i da između reformi ovog društva i onoga što znači usklađivanje sa evropskim standardima i praksama, a što vodi i gubitku određenih monopola moći, ona bira da zadrži taj monopol moći, pa i po cijenu konfrontacije sa Evropskom unijom.
U emisiji druge teme, u geografskoj zaštiti domaćih proizvoda, Crna Gora je za sada na početku tog zahtjevnog procesa. Jedini proizvod, naime, koji je zaštićen na taj način je njeguška pršuta. Marko Radonjić iz Njeguša.
Za početak je, evo da kažem, njeguška pršuta vraćena na Njeguše i proizvodi se samo u okvirima našeg mjesta, tako da eto, to je taj neki prvi benefit koji smo dobili od geografske zaštite.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Niti jedan nalaz ili rezultat radioloških pretraga nedavno preminulog 15-mjesečnog PJ koji je podlegao povredama zadobijenim zlostavljanjem nije ukazivao na znake fizičkog nasilja kada je dijete 6. januara prvobitno primljeno u klinički centar Crne Gore, saopštili su iz sindikata doktora medicine. Također, kako ističu, dijete nije bilo hospitalizovano zbog povrede, već upućeno na dodatna ispitivanja, jer je ljekar zbog uvećenih limfnih čvorova posumnjao na sistemsku bolest kod dječaka. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, tražio je izuzeće tužiteljke Stojanke Radović, koja je trebalo da ga sasluša povodom tvrdnji da mu je visoko pozicionirani sudija predložio da plati 10.000 eura kako bi poništio presudu kojem je oglašen krivim za napad na policajca 17. oktobra 2015. godine. Knežević je navodno došao do saznanja da su u rodbinskim odnosima, pa je tražio da ga sasluša specijalni tužilac Milivoje Katnić. Iz Demokratske narodne partije je saopšteno da će Knežević sutra u 13. sati tim povodom održati konferenciju za novinare. Zaključci vlade koji se odnose na napade na novinare i na rad komisije dobar su temelj da se konačno pokrene pitanje odgovornosti zbog nedjelotvornih i neefikasnih istraga kada su u pitanju napadi na naše kolege. To je rekao predsjednik komisije za praćenje istraga u slučajevima napada na novinare Nikola Marković. Ovaj potez, iako pozitivan, dočekujemo sa dozom opreza jer podsjetit ću da smo do sada imali više obećanja da će se to pitanje pokrenuti sa mrtve tačke, ali se to nije događalo, kazao je Marković. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je za N1 da je očekivala lično izvinjenje i kajanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom njegovog boravka u Hrvatskoj zbog njegove prošlosti i izjava koje je ranije davao. Ona je podsjetila na Vučićev govor 2000. godine kada je, kako je kazala, govorio o amputaciji Hrvatske i liniji Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica. Bivša premijerka Hrvatske kazala i da je Vučić apsolutno bezbjedan u Hrvatskoj, iako više stotina osoba protestuje u Zagrebu povodom njegovog dolaska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok udesa aviona blizu Moskve u kome je poginulo svih 65 putnika i 6 članova posade i ispituju sve pretpostavke od klimatskih uslova, ljudskog faktora ili tehničkog problema, ali se ne pominje mogućnost terorizma, prenosi Beta. Podsjetimo, avion Antonov AN-148 kompanije Saratov Airlines srušio se juče nekoliko minuta nakon polijetanja sa aerodroma Domodedovo. Posljednja avionska nesreća na ruskoj teritoriji bila je u decembru 2016. godine kada se putnički avion tipa Tupoljev ministarstva odbrane srušio ubrzo poslije poletanja iz Adlera na jugu za rusku bazu u Siriji. Lider poljske vladajuće konzervativne stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński izjavio je da je vrijedilo sukobiti se sa Izraelom i Sjedinjenim američkim državama povodom novog zakona koji zatvorom kažnjava optužbe da su Poljaci kao narod i Poljska kao zemlja saučesnici u holokaustu jer Poljska ne može da dopusti da danak za njemačke ratne zločine plaćaju Poljaci. Masivno je prenijeta poruka da to nisu bili poljski koncentracioni logori, već njemački, kazao je Kaczyński u intervjuu u provladinom nedjeljniku Dožeči, a prenosi Beta. U eksploziji kanistera sa gasom blizu trase karnevala u bolivijskom gradu Oruro poginulo je najmanje 8 osoba, među kojima troje djece, saopštila je policija, prenosi Reuters, dodajući da je povrijeđeno najmanje 40 učesnika. Policija vjeruje da je eksploziju izazvalo vruće ulje koje je procurilo u kanister. Karneval, u kome učestvuje preko 6.000 muzičara i nekoliko hiljada plesača, privlači turiste iz cijelog svijeta i svrstan je na listu svjetske baštine UNESCO.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kontroverzni slučaj člana Savjeta medijskog javnog servisa Gorana Đurovića, koga je Skupština na osnovu odluke Agencije za sprečavanje korupcije razriješila te funkcije, a sud potom nakon Đurovićeve žalbe tu odluku stavio van snage, razotkrila je mnogo krupniji problem u Crnoj Gori, a to je odnos između grana njene vlasti. Naime, zakonodavna vlast, odnosno parlament, smatra da nije u obavezi da ispoštuje odluke suda, što u nevladinom sektoru tumače kao skandal sa dalekosežnim posljedicama. Tim prije što je na primjenu odluke suda o Đuroviću usred crnogorskog parlamenta nedavno pozvao i evropski komesar Johannes Hahn. Svjedoči li sve to zapravo o dubini političke krize u kojoj se Crna Gora već duže nalazi? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Ovaj slučaj prije svega svjedoči o slabosti crnogorskih institucija. Jer ovdje je Skupština pala na djelo, ona se ne ponaša kao institucija, ona se ponaša kao isturena partijska ruka.
Tako direktorka Centra za građansko obrazovanje, politička analitičarka Daliborka Uljarević, gleda na to što crnogorski parlament uporno odbija da ispoštuje odluku suda da Gorana Đurovića privremeno vrati na mjesto člana savjeta RTCG-a, obrazlažući to stavom da odluke Skupštine niko ne može da preispituje. Ono što po mišljenju Uljarević posebno zabrinjava jeste i ćutanje vrha pravosuđa na napade koji dolaze od zakonodavne grane vlasti.
Moje mišljenje je da su zvanične reakcije Skupštine Crne Gore i nekih od čelnika Demokratske partije socijalista koji stupaju povodom ovog pitanja skandalozne, jer one ukazuju na elementarno pravno neznanje i praktično šalju poruku priznajem samo sud svoje partije, čime se na najgrublji način ponižava crnogorsko pravosuđe. Mislim da smo ovim povodom saznali da oni koji sjede u zakonodavnom domu ne poznaju Ustav Crne Gore, koji jasno članu 11 predviđa ograničenja vlasti ustavom i zakonom i propisuje da odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Da je parlament u obavezi da ispoštuje sudsku odluku o vraćanju Đurovića na funkciju člana savjeta RTCG-a do konačne odluke suda, u petak je usred crnogorskog parlamenta posrtao niko drugi nego Johannes Hahn, evropski komesar, koji je u Crnoj Gori boravio prezentujući strategiju Brisela o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan.
Obaveza je da se prihvati ta presuda, da se ispoštuje presuda, da se presuda ispoštuje i implementira.
No da, pravna rašomonijada oko statusa Đurovića, koji je ispred nevladinih organizacija više godina pokrivao funkciju člana savjeta RTCG-a i dalje traje, pokazuje to što bi Vijeće Osnovnog suda u Podgorici već danas moglo da odluči po prigovoru zaštitnika imovinsko-pravnih interesa na prethodnu odluku suda da se Đurović vrati u savjet. Dalibor Tomović, Đurovićev advokat, koga je angažovala Akcija za ljudska prava uz pravnu podršku MLD, londonske organizacije koja se bavi zaštitom novinara, ipak očekuje da će Vijeće potvrditi prvobitnu odluku suda i da će parlament, koliko već na sjutrašnjem zasjedanju, prihvatiti.
Očekujem da vijeće osnovnog suda podrži odluku svog kolege i ovu mjeru potvrdi, tim prije što je već Vrhovni sud Crne Gore u dva slučaja do sada presudio na način da je utvrdio nadležnost osnovnog suda za postupanje u ovakvim slučajima. Mislim da je svaki državni organ je dužan da poštuje odluke suda, a tako i Skupština Crne Gore, i očekujem da već na sjednici koja je zakazana za utorak se donese odluka kojom će se obustaviti postupak imenovanja novog člana savjeta na mjesto Gorana Đurovića.
Podsjetimo, Podgorički osnovni sud poništio odluku parlamenta da Gorana Đurovića smijeni sa pozicije člana najvišeg upravljačkog tijela u televiziji Crne Gore, a na osnovu stava Agencije za sprječavanje korupcije da je Đurović bio u konfliktu interesa, pošto je istovremeno bio i direktor poljoprivredne firme koja se bavila proizvodnjom salate. Prethodno je po istom postupku članstvo u savjetu razriješen reditelj Nikola Vukčević, ali je Upravni sud tu odluku poništio. Sve to bio je povod za stavove i tumačenja kako vladajuća partija preko institucija koje kontroliše pokušava da vrati dominantan uticaj na uređivačku politiku u javnom servisu smjenom nepodobnih članova savjeta. Kako god, Dalibor Kauljarević, čija je nevladina organizacija zajedno sa još tri uticajne NVO pozdravila odluku suda i pozvala parlament da postupi po sudskom rješenju, smatra da će epilog slučaja Đurović razotkriti pravo stanje stvari u Crnoj Gori.
Mi smo u jednoj dubokoj fazi pregovora sa Evropskom unijom. Čitava priča sa RTCG-om, sa brojnim nezakonitostima koje su bile u Skupštini Crne Gore i na koje je i komesar Han diplomatski ukazao, ja mislim da ukazuju da Demokratska partija socijalista pokazuje da se njoj ne žuri u Evropsku uniju i da između reformi ovog društva i onoga što znači usklađivanje sa evropskim standardima i praksama, a što vodi i gubitku određenih monopola moći, ona bira da zadrži taj monopol moći, pa i po cijenu konfrontacije sa Evropskom unijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora napravila je velike pomake na putu pridruživanja Evropskoj uniji i vrlo je dobro pozicionirana da u bliskoj budućnosti postane punopravna članica, ocijenila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret Enue-Hara na otvaranju 16. generacije škole demokratskog rukovođenja. Ambasadorka SAD-a je ukazala i na izazove sa kojima će se Crna Gora suočiti na putu integracija.
Koliko je demokratska vladavina pod nje, kako se štiti slobodu medija, kako štiti društvo protiv korupcije i kako je vođa u zaštiti ljudskih prava svih građana. I kada Crna Gora još više napreduje, njen profil i poboljšavajući kvalitet života za sve svoje građane. Danas Ujedinjene Države zajedno sa evropskim partnerima pomažu Crnoj Gori da doprinese globalnom miru i stabilnosti kroz NATO i ostalim međunarodnim misijama.
Vi ste napravili odličan posao sa NATO-om i sa ostalim misijama za očuvanje mira, ali postoji još puno što možete uraditi.
I honestly and sincerely believe in investing in the education of the future leaders of this country.
Čuli smo američku ambasadorku u Crnoj Gori Margaret Enue-Haru. Nedavno objavljeno istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava govori da mladi u Crnoj Gori vide organizovani kriminal, korupciju i vjerski radikalizam i terorizam kao najveći bezbjednosni rizik. A šta još donosi publikacija pod nazivom Mladi u susret savremenim bezbjednosnim izazovima, prenosi Srđan Janković.
Projektni koordinator Centra za demokratiju i ljudska prava Ognjen Marković ocijenio je da su ispitanici bili jasni u odnosu na najveće bezbjednosne rizike u Crnoj Gori, od organizovanog kriminala, korupcije, sajber terorizma do vjerskog radikalizma.
zaista onako došli smo do jednih interesantnih podataka da mladi imaju veliko znanje o terorizmu, da prepoznaju organizovani kriminal i korupciju kao također jedan bezbjednosni rizik i tome slično. Mladi koje smo mi ispitali zaista pokazali su zavidan nivo znanja o terorističkim akcijama, također o sektoru bezbjednosti, odnosno ključnim institucijama koje se bave tom oblašću, dok sa druge strane predstavnici institucija vide učešće mladih onako da kažem na nekom nezavidnom nivou, čije mišljenje dijele i mladi, s obzirom da još uvijek nema jasno definisanih i institucionalizovanih kanala komunikacije između mladih i predstavnika ovih institucija.
Istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava obavljeno je korišćenjem metoda fokus grupa u koje su bili uključeni predstavnici državnih institucija i predstavnici mladih, uglavnom studenti Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka. Cilj je bio da se procjeni stav mladih o bezbjednosti i na koji način predstavnici sektora bezbjednosti vide učešće mladih u tom sektoru. Jedan od ključnih rezultata istraživanja je da mladi prepoznaju terorizam kao opasnost, da veoma dobro prate dešavanja u svijetu i Europi u toj oblasti, kaže Marković, ocjenjujući da poznaju i načine borbe protiv ove pojave.
Mladi su, to moram naglasiti, prilikom fokus grupa zaista pokazali veliku informisanost, odnosno praćenje ne samo onoga što se dešava na nacionalnom nivou, već i na međunarodnom. Tako su mladi prije svega pokazali veliko znanje o terorističkim akcijama koje su se dešavale u Europi u proteklih nekoliko godina. Također su govorili o nizu pojava ekstremizma vani, ali i u Crnoj Gori, s obzirom da imamo informaciju da je oko 20 vojnika Crne Gore učestvovali u određenim međunarodnim misijama, tako da zaista mladi prepoznaju ova dva vida kao izuzetno važna bezbjednosna izazova i iskazali su zaista pokazali su veliku informisanost o terorističkim napadima u Europi, ali ne u smislu površno da su čuli da se to desilo, već su zaista imali onako i konkretne komentare i preporuke i svoje mišljenje zbog čega se to dešava, kako, kada, zašto baš određene države. Tako da to su svakako jedna od ključnih naših ključnih nalaza jeste da su, što se tiče teme terorizma, mladi u Crnoj Gori veoma informisani.
Kada je riječ o zapošljavanju u državnim institucijama, sagovornici istraživanja naglašavaju da postoje demotivišuće administrativne procedure kroz koje mladi moraju proći ukoliko žele zaposlenje u organima državne uprave. Jedno od dijelova istraživanja je obuhvatilo i mišljenje i doživljaj mladih prema policiji i vojsci Crne Gore, kaže Marković.
Institucije koje su mladi prepoznaju kao ključne u sektoru bezbjednosti su vojska, a potom policija, naravno. Može se primijetiti kako mladi policiju doživljavaju uglavnom pozitivno, posebno jer je doživljavaju onako kao instituciju koja štiti građane, naravno samim tim i mlade, pomaže u sprječavanju kriminala, ali u svakodnevnom životu, pa se kao takva predstavlja kao važan dio društva. Sa druge strane, mladi su pokazali zavidan nivo i o vojsci Crne Gore, odnosno svim ovlašćenjima i nadležnostima koje vojska Crne Gore ima. Međutim, nisu iskazali neki određeni stav po pitanju vojske.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim što su ekonomska šansa za Crnu Goru, koja se na evropskom tržištu ne može izboriti količinom, ali može kvalitetom, domaći proizvodi su dio kulturološkog nasljeđa i prepoznatljivosti jedne zemlje. Da bi se sačuvali od zaborava, globalizacije, treba ih zaštititi, ali je za sada Crna Gora tek na početku tog zahtjevnog i dugoročnog procesa. Slušamo Jasnu Vukićević.
U Crnoj Gori se na trpezu vazda iznosilo najbolje, a domaći proizvodi su ponos domaćina. Pršuta, sir, suvi krap, maslinovo ulje, med, lozovača i vino samo su neki od ukusa koje kao nezaboravna sjećanja ponesu i mnogi stranci iz ove mediteransko-planinske zemlje. Od svih domaćih proizvoda za sada su zaštićena samo dva. Pljevaljski sir ima zaštitu oznake porijekla, a njeguška pršuta je prvi proizvod u Crnoj Gori koji je geografski zaštićen. Marko Radonjić je jedan od proizvođača sa Njeguša.
To je taj neki prvi korak gdje smo mi bili da se zaštitimo od neke nelojalne konkurencije i za početak je, evo da kažem, njeguška pršuta vraćena na Njeguše i proizvodi se samo u okvirima našeg mjesta, Tako da, eto, to je taj neki prvi benefit koji smo dobili od geografske zaštite.
S ubrzanom globalizacijom i sve većom tržišnom konkurencijom se proizvođači iz male zemlje poput Crne Gore ne mogu boriti kvantitetom, ali mogu kvalitetom. Zaštitom svojih proizvoda ne samo da stvaraju brend koji uvijek postiže veću cijenu, nego i doprinose razvoju ruralne regije, objašnjava savjetnica za politiku kvaliteta u Ministarstvu poljoprivrede Merisa Čekić.
Recimo, vidite što su radili Hrvati sa istarskim proizvodima. Oni su kroz zaštitu 2-3 proizvoda prodali cijelu turistički svoju destinaciju Istru. Reklamirajući se na način istarskih proizvoda i te reputacije, prodaju se svi okolni proizvodi i usluge, tako da on ima jedan šire značenje kompletnog razvoja jedne ruralne sredine.
Zaštita imena nekog proizvoda je dugi i mukotrpan proces. Udruženju proizvođača njeguške pršute je trebalo godinu i po samo za pripremu specifikacije i prateće dokumentacije, priča Radonjić.
Jako je zahtjevan, pogotovo što mi nismo imali nekog ko bi nam bio onako vodilja, tako da smo sve neke stvari uradili sami, gledajući druge proizvođače iz Europe, njihove specifikacije, upoređujući ih sa njima i mislim da smo u velikom dijelu uspjeli i da nam je velikim dijelom usklađena sa evropskim zakonodavstvom. Tako da u perspektivi nećemo imati puno problema sa zaštitom na evropskom nivou.
Zahtjev koji proizvođači podnose za zaštitu proizvoda sastoji se od elaborata, studije i dodataka koji potkrepljuju specifikaciju. To uključuje i istorijske dokaze, stručno pojašnjen proces proizvodnje, precizira način na koji će se proizvod kontrolisati i deklarisati. U dosadašnjoj praksi jedan od najvećih problema je kako ujediniti proizvođače oko istog cilja, kaže Merisa Čekić iz Ministarstva poljoprivrede.
Sad s ove tačke gledišta, to je i najteži aspekt u svim ovim zaštitama i što su bile i što su toku. Najteži dio je uvijek bio grupisati proizvođače, da razmišljaju svi o istome i da postupaju po istim pravilima.
Njegoški pršut i pljevaljski sir su za sada zaštićeni samo na nacionalnom nivou, što je preduslov kasnije kandidovanja za neku od evropskih oznaka zaštite, kaže Radonjić.
U svim državama se mora uraditi zaštita na nacionalnom nivou, koja je samo, evo, rekao bih, prvi korak ka daljoj zaštiti na nivou Evropske unije. I tek onda je moguće ostvariti neke benefite od same geografske zaštite bilo kojeg proizvoda.
Zaštitu proizvoda u Crnoj Gori propisuje takozvana šema kvaliteta kojom se određuju geografska i oznaka porijekla, garantovano tradicionalni specijaliteti, proizvodi više kvaliteta, planinski proizvodi i oznaka sa moje farme. U ministarstvu se nadaju da će zaštitnu oznaku uskoro dobiti još 2 proizvoda.
U procesu razmatranja crnogorska goveđa pršuta i crnogorska stelja. Riječ je o proizvođačima sa sjevera, a čitava zaštita je obuhvatila proizvođače skoro cijelog sjevernog dijela Crne Gore.
Navodi Čekić i dodaje da ima još proizvoda koji zaslužuju da budu zaštićeni nekom od oznake izvornosti, no ključni pokretač cijele priče moraju biti proizvođači.
To su crnogorski med, tu se nalazi kolašinski sir, maslinovo ulje. Ima proizvoda koji su stekli reputaciju, a koji su sa jako malim obimima proizvodnje. Znači, nemamo adekvatnu grupu proizvođača, pokušavamo motivisati proizvođače na terenu. Nije to lako, jer pokretači zaštite su u suštini proizvođači.
Globalna prodaja proizvoda sa nekom od geografskih oznaka iznosi preko 54 milijardi eura, a ti proizvodi dostižu 2,5 puta veću cijenu od konvencionalnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Događaj dana u regionu je posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. U Zagrebu su pojačane mjere bezbjednosti, što je i uobičajena praksa pri dolasku stranih delegacija. No, u 10 sati je u centru Zagreba održan protest zbog Vučićeve posjete. U međuvremenu predsjednici Hrvatske i Srbije održali su konferenciju za novinare, izvještava naš Enis Zebić.
Nakon sastanka dvoje predsjednike i dvaju izaslanstva koje je trajalo i preko predviđenog vremena, bilo je usprkos skeptičnim najavama i konkretnih rezultata. Srpska strana donijela je dokumente koji će rasvjetljiti sudbinu nekoliko nestalih. Dogovoreno je da se 2 godine bilateralno pregovara o granici, a ako se ne postigne dogovor da se ide na arbitražu i dogovori da se obnovi zajednički pristup europskim fondovima za obnovu i rekonstrukciju pruge Zagreb-Beograd. Ne smijemo dopustiti da nam pojedinci sa ruba društvenog spektra diktiraju politiku, kazala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović povodom današnjih prosvjeda u Zagrebu. Kao prioriteti navedeni su i položaj hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj, a predsjednik Vučić apelirao i da hrvatska strana kadrovski ojača fitosanitarne patologe na hrvatsko-srpskoj granici kako bi se ubrzalo uvoz srpskih roba u Hrvatsku. Kako je jako mnogo pozornosti srpskih medija bilo posvećeno prosvjedima koji su održani u Zagrebu, o tome ćemo nešto detaljnije. Vučić je notorni četnički zločinac i ratni huškač, poručila je sa prosvjeda organizaciji Udruge Udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, održanog na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića, predsjednica te udruge Rozalija Bartolić. Na prosvjedu povodom Vučićevog dolaska u Hrvatsku 200-tinjak okupljenih zvižducima je popratilo audio zapis Vučićevog govora u Glini u proljeće 95. gdje je govorio kao izaslanik Srpske radikalne stranke, a potom su prosvjednici krenuli prema Markovom trgu gdje su vlada i sabor, ali ih je policija zaustavila. Oko podneva su se prosvjednici razišli sa policijske blokade. Prosvjed je bio i najavljen za Markov trg, ali ga je policija jutros iz sigurnosnih razloga premjestila na Zagrebački trg Bana Jelačića. Uz hrvatske zastave i transparente u kojima se Srbiju proziva za genocid i traži da plati ratnu odštetu, bile su i dvije zastave veteranske udruge HOS, koja u grbu ima ustaški pozdrav "Za dom spremni". Na skupu su među publikom zamijećeni HDZ-ov saborski zastupnik i predsjednik Udruge ratnih vojnih invalida Josip Đakić i saborski zastupnik oporbenog desno-populističkog Mosta Miro Bulj. U isto vrijeme je također zbog Vučićevog dolaska u Hrvatsku 20-tak pristaša izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava prosvjedovalo pred sjedištem Srpskog narodnog vijeća u Zagrebačkoj Gajevoj ulici. Oba skupa osiguravale policije i nisu zabilježeni nikakvi incidenti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Svijet, članica grupe Femen, koja je postala ekspert za gerilske napade golim grudima na predsjednike država, uprkos što su oni štićene osobe sa vrhunskim i brojnim obezbiđenjem, ostala je bez posla zbog svog političkog aktivizma. Anđelina Dijaš došla je u fokus javnosti kada je u toplesu zaskočila češkog predsjednika Miloša Zemana. Na grudima joj je pisalo "Zeman je Putinova prostitutka", što je uzvikivala na biračkom mjestu gdje je češki šef države došao da glasa. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Anđelina Dijaš, odgajateljica u dječjem vrtiću u Kijevu, za naš radio je rekla da je osim zatvorske kazne koju je dobila zbog navodnog napada na češkog predsjednika, ostala i bez posla zbog aktivizma i članstva u grupi Femen. Izgubila je i angažman u jednoj online publikaciji u kojoj je pisala o modi i ocjenjivala restorane.
"Mislim da su neki ljudi previše konzervativni i da im je teško da u svom okruženju imaju osobu koja radi nešto posebno, nešto što nije uobičajeno."
Anđelina je članica Femena grupe koja sebe naziva seks ekstremistima skoro 8 godina.
"Zbog boje moje kože navikla sam se boriti za svoja prava."
Ističe Dijaš, čiji je otac bio student medicine iz Angole kada se oženio za njenu majku Ukrajinku. Prije njezina prosvjeda u Pragu, kojim je ukazala na veze Zemana i ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dijaš je u julu demonstrirala protiv bjeloruskog čelnika Aleksandra Lukašenka kada se ovaj autoritarni bjeloruski lider u Kijevu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Prosvjed protiv Lukašenka donio joj optužbu za huliganstvo i odupiranje policiji, a Dijaš se suočava sa kaznom zatvora do 5 godina ukoliko bude proglašena krivom. Ipak, možda se njezin najpoznatiji protest dogodio 2. septembra uoči kvalifikacijske utakmice za svjetsko nogometno prvenstvo između Ukrajine i Turske u gradu Harkivu. Samo nekoliko trenutaka prije početka utakmice uletjela je na teren, a na golim prsima joj je pisalo "Erdoğan ubojica". Nešto manje medijski su bili pokriveni njeni protesti protiv ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i njegovog čokoladnog carstva, te američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njena majka brine da bi zbog prosvjeda mogla biti zatvorena, te joj savjetuje da prestane biti članica Femena, no Anđelina kaže da nastavlja svojim aktivizmom.
"Vjerujem da ukoliko želite nešto mijenjati, o tome morate govoriti i učiniti nešto, ali ne pričati u 4 zida kako je nešto loše. Samo aktivizmom možemo mijenjati stvari i imati drugačiji život",
kaže ova mlada djevojka.
Još jednom najvažniji naslovi, ništa nije ukazivalo na zlostavljanje 15-mjesečnog PJ kada je u januaru bio primljen u klinički centar, saopštili iz sindikata doktora medicine. Aleksandar Vučić doputovao u zvaničnu posjetu u Hrvatskoj, protest braniteljskih udruženja u Zagrebu zbog njegovog dolaska. Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok pada aviona blizu Moskve u kome je poginulo svih 65 putnika i 6 članova posade. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.